Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia, l-lum qiegħed insemmilkom għal darb'oħra mill-programm Platea u pjaċir qed narġgħu nieħdu gost li qegħdin narġgħu niltaqgħu ma' Oliver Friġieri. Oliver, insemmulek.
Tkellimna.
L-aħħar li tkellimna kienu fuq ix-xogħlijiet tiegħek ma' eżaminajna s-sitwazzjoni politika u l-identità Maltija fix-xogħol tiegħek. Rewwixta, illum ħa nitkellmu fuq suġġetti varji, imma wara li l-interess tiegħek fil-teatru, kif komplej ikber, kif komplej tespandi, naf li inti iktar il-proza fas u l-poezija, imma mbagħad kont għamel xogħol ieħor għat-teatru. Barra ovvjament kif għadna li xogħlijiet tiegħek letterari wkoll jagħmlu narġa' nirrepetija jagħmlu suġġett tajjeb ħafna għat-televiżjoni u għalfin. Ma narġgħu nitkellmu fuq il-teatru. Kif komplejt tesplora d-dinja ta' teatru? B'mod.
Ma' żmien imbagħad kont mistieden biex naqleb għal Malti drammi klassiċi u qlibt Antigone, Medea u Edipus Sultan, Sofokle u Euripide.
Sewwa?
N-teatru Grik kont studjajt għax kont studjat il-Grik għal 7 snin, fanno studjat anke il-Latin.
Sewwa?
Imma ma traduċejtx mill-Grik għax il-Grik tiegħhom pratikament ma jeżistix. Ma kelli nittraduċi mill-Ingliż anki preferiment però għat testi griegi kull fej kelli bżon li kun ċert użajt aktar minn żewġ traduzzjoni ingliżi ta' Oxford u ta' Cambridge fost oħrajn u it-test Grieg. Realizzajt kemm il-Malti huwa lingwa profonda sinjura għanja li fija meta tħallata mal-lingwi klassiċi hija verament f'posta ma' għandha diffikultà ta' xejn. Il-Malti jsib f'diffikultà meta titħol it-teknoloġija. Anki jekk il-kim ta' teknoloġija huwa kollu Grieg u Latin, jiġifieri.
Bażikament.
Mhux Ingliż u Indo-Ewropew huwa Grieg u Latin. Il-fatt li dawn id-drammi għalihom ma' lezzjonijiet kbar wara testi bibliċi wara testi sagri jiġu proprju dawn l-eklerf marsus fi plot. Hija ħaġa verament sabiħa li qed jgħid li kull meta nħadmu daw id-drammi l-udjenza kienet ippakkjata, kienet imlija. Kienet esperjenza oħra li għal-mitri kemm il-Popul Malti japprezza xogħlijiet ta' kwalità bħal ma daw id-drammi ta' Sofokle ta' Euripide. Mu jaf jirrifletti, jaf jaħseb bħal kulħadd u nittama li jiġa jkun hawn revival tat-teatru Grieg għax għandu lezzjonijiet kbar xi jagħtilna wkoll. Teatru Grieg illum għandu madwar 2300 sena ħajja. Xuħija ġifieri, però ħajja, żgħażija, x'għadu freski mmes. U naħseb li lezzjoni morali li jagħti teatru Grieg għandna bżonhom l-aktar għażaż aktarna. U għandhom id-dritt ma' wkoll bħalma kellna aħna li jduqu minn dan l-erf u minn dan il-gost ta' traċedji li ma' kollha traċedji korraħta ġifieri. Mhux hemm xi traċedji żbieħ, ma' traċedji verament tremendi fejn id-divinità hija preżenti b'modi paradossali ħafna. Imma l-fatt li dejjem għandek talima li l-Grieg iridu jagħtu lill-kontemporani. Min jgħid u jiena nixtieq nkun wieħed minnhom. Il-Griegi Romani għalu kollox u ħana kolma minna għamilna ftit footnotes. Jina naħseb hekk ukoll, però dak il-footnotes huma importanti wkoll biex niftehmu ta'. Però ġifi l-bażi tal-morali tad-dinjità taċ-ċiviltà tagħna hija fid-dinja Griega Latina, Griega Romana. U allura meta dawn id-drammi jidhru fil-Malti għandek tgħid li l-poplu Malti se jgħusem x'ħaġa li għandu dritt tagħha u wkoll ma ninsewx it-teatru Grieg u t-teatru Roman huma Maltin bħalna huma Mediterranei huma parti mid-dar estiża tagħna li għall-Mediterran.
Mela, wara dik l-introduzzjoni jien kont fortunat li żmien ilu kont diriġejt ix-xogħol Medea, dik ix-xogħol kolossali ħdimnieh fuq is-sur tal-Deredin għad baqali u koll il-filmat tiegħu. Imma tamin nismgħu silta, silta ovvjament ħatkun interpretazzjoni tiegħi għaliex il-ħoss ta' meta rekordjajna, konna rekordjajna b'kamera żgħir mhux xi ħaġa professjonali ma bħala biss bħala rekordju. Għalhekk hemm issa nisimgħu silta minn Medea, traduzzjoni li kien għamel Oliver Frigeri. Mara mistmerra l-aktar waħda misħuta mill-allatu minni u minnisa l-kollu tal-bnedem int li wasalt tneffet b'sikkina lill-uledek int ommom u bl-tfal ħallejtni int wettaq dan kollu u sitibba tħares lejn ix-xemx u lejn l-art wara dawn l-mej l-waħxija kollha nixtieq mejta issa qed nara sewwa qatt li dak iż-żmien ma rajtx meta ħriġtek mill-art barranija u ġibtek f'art griga int ħaġa ħażina li ċħadt lill-missierek u lill-art twelidek biex jitħallsu l-allat ċeħtu s-saħta tiegħek fuqi. Nilħuk innifsu li kiber miegħi int tiltu meta rfist l-ewwel darba fuq il-merkeb sabiħ tiegħi arko. Dan kien il-bidu tiegħek. Mbagħad sirt marti u raddejt lit-tfal. Issa għall-era taż-żina tilthom. M'hemmx mara griga waħda li se tħed tagħmel dan. Minnhom il-koll żewġ tlielek għażilt il-mibeda u l-qerda. Tigra mhux mara f'xeħta aktar qalila minn taxxilla fil-baħar Tuskani. X'jiswa. Anqas li kelli kotra ta' kliem li kasbrek ma kont nasal inħamġek int ibsa minnek innifsek. Mur ħlejqa tal-ħasen imċabsa bid-dem ta' wliedek. Għalija fadal li nolfoq għal-xortija għax minn jissensib ena fl-imħabba ġdida tiegħi u l-issu bien li nissiltu rabbejt għattaktar ma jensa narom ħajja ħajti ntemmet. Niġu lura fil-programm platea, għedin nitkelmu, nfakru l-semija tagħna, għedin nitkelmu mal-professur Oliver Frigeri. Oliver, semmejna il-Griegi, ma biddu daċxejn il-sujġett u koll traduzzjonijiet li għedimt kem Edipu, kem il-Medea. Jiena u koll niftakar xogħol veru sabiħ, veru interessanti, li ġi u koll il-muzikat minn Mikpi Charles Camilleri. Dwar wieħed mill-karattri fl-istorja Maltija, mhux karattru biss imma huwa il-qaddis Pawlu ta' Malta. Jiena hawn qudiemi għandi dan li inti tikteb ħafna fil-qosor konċiż imma fl-istess ħin naraw li dan ix-xogħol tiegħek huwa proprju xogħol li kellek frasek kont ikkommissjonat biex tiktbu x'kienet l-istorja wara Pawlu ta' Malta.
Charles u jien ikolna nitkellmu, kont li nafil Charles jien nara fillu. Minn dukon dan l-student il-seminarju fil-sittinijiet u kien ixtaqli jaħdem miħaj.
Sawa.
Mbagħad kont ktibt l-nies.
Kont tafu mis-sittinijiet?
Iva, iva. Minn xi 65-66.
Sawa.
Mbagħad minn għal xejn flimkien kont ħdimt ħafna ma' Patri Alberto Boċ għarafilu l-nies tal-Knisja bħal.
Sawa, sawa.
Tal-għajtu, tal-avventu, tal-randanu, tal-milit u ħafna oħrajn. Pero mbagħad ġi żmien li Charles u jien iddeċidejna li tkun idea sabiħa li nagħmlu oratorju. Charles dejjem xtaq li jkunu li jkteb il-mużika għal oratorju bil-Malti, kif il-fatt huwa dan. Oħreġna bl-idea ta' Pawlu ta' Malta, li fiex qed nitkellmu dwar l-1884-85.
85,
xi. Jiena tagħtu xogħol lest kollu, Charles
fejn kien sar?
Sar l darba San Juan.
San Juan.
U ma sar f'ħafna knejjes, u anki sar ta' Pino għawdex, però sar f'ħafna knejjes oħrajn, bħal-Mosta, Naxxar, u ma niftakax li tħetveru diversi
postijiet oħra.
U kienet proposta anki politika biex il-Maltin jingħaqdu bejnietom jinsew differenzi. Jiena provajt nittraduċi dan is-sens l-arqa ta' San Pawl fl-arqa ta' kull wieħed waħda minnha. L-arqa tal-bidu, is-sens ta' vjaġġ, l-arqa mbagħad il-ferħ tal-aħħar ta' salvazzjoni minn dik l-arqa. Fini l-ġrad ta' San Pawl f'sens nazzjonali politiku patriottiku nazzjonali xi ftit. Il-messaġġ kien wasal u kienet saret ħafna drabi, il-Maltin ħadu pjaċir ħafna bija. U kien hemm apprezzament miż-żewġ naħa tal-politika, ġifier kienet epoka sħuna fil-politika.
F'dak
iż-żmien.
Insomma, dejjem Malta da xi politika.
Però dak nhar kienet.
Iktar sħuna mill-mistoqsija.
Kienet diffiċli iktar jiġifieri. Naf li t-tlet mexxejja importanti dak iż-żmien kienu Dr. Cameron Sud Bonlinċi, minn Tofara Fillu u Fene Kadami kienu kollha preżenti
fonti
differenti. Fili kien ċaġa li naħseb raħli t-effett. Mbagħad ma' Charles ħdimt anki l-Anja ta' Malta kantata għal vuċijiet, kor u orkestra fil-25 sena ta' Malta indipendenti fl-1988.
1989
għadda 25 sena ġifin u fija provajt nuri li il-kultura tagħna jasna temmet mamura mill-ġebla li tfisser permanenza edem u dinjità u reliżità u mbagħad minn hemm joħorġu tliet vuċi tliet eroj li huma bla ma jissemmew però jingħarfu vassalli li qed juri li l-qawmin tal-bniedem u qawmin mentali mbagħad Domingo Sherry li qed juri li l-qawmin tal-bniedem huwa anke qawmin erojku politiku patriottiku u ħafna drabi jitlob il-martirju wkoll. U mbagħad Manuel Edem hekk bħala bniedem li qalilna l-qawmin ta' Malta jseħħ bil-ħsieb, l-argumenti, bil-ideoloġiji. U mbagħad għandek il-maddin li jafu dan kollu u jaslu għas-suċċessi tagħhom. Jifieri f'dik il-kantata Charles Camilleri li kien għadu influenzat ħafna mill-idjoma mużikali ta' Pawlu ta' Malta fil-fatt. Il-melodija ta' din il-kantata tixbaħ immensament l-dik ta' Pawlu ta' Malta. Ma' ta' Charles ħdimt oratorju ieħor li huwa forsi anki aktar għall-qalb Charles li huwa Dun George. Meta Dun George tal-Beatu
Dun George xekk.
U tal-mużew xtaw li jiena u Charles Camilleri nikdbu dan xogħol ġieħ ta' dan il-qaddis Malti.
Mela, wara li għedin nisimaw dawn il-xogħlijiet varji li ġew mużikati minn Charles Camilleri ta' min, nisimaw issa silta bħala letteratura, ovvjament, naqra jiena. U naħseb li interessanti li nisimaw silta minn l-Anja ta' Malta. Nikkit natu l-sekli, stennejna zmina d-dej. Tqabadna biex irbaħna, minnaħir marbaħna xejn. Batejna l-ġuħ blamitna, tkabbarna, ma gbirniex. Irqadna blamastraħna, tjassarna, ma omniex. Hemm ħolma li tkabbarkom. Għax bija jien tkabbart u bija tista' tikber u tikber biss dell-art. Hemm għajta li trid tidwi dur minn xatt għal xatt din għajta ġdida u bħala f'dell-art ma nstemat qatt. Le, stempħu biex tiftakru, le, umu la toqdux, le, ħarsu li len mix-xefaq u lura la tħarsux. Ma uda sa nitqabdu sal-aħħar għal-ħelsin, sal-mewt, sal-mewt u mmutu u l-ewwel immut jien. M'hemmx faqar li bil-aqal ma jġibx lieħu l-ġid. M'hemmx għaddej li bħiltu ma jqumx u jsir is-sid. Dil-kelma se tintrefa mit-trab fih biha żmien, u l-għolja se titlaħħa għasse intellaħħa jien. Bil-kelma se tinaqdu, bil-ħsieb se nħarsu l-fuq, bid-den se toftqu l-ktajjen ta' ġens binas. Mitluq. Konna aħna u nibqgħu aħna li b'qalb waħda tarraqna fil-modija bla waqfien, konna aħna u nibqgħu aħna li tellajna l-bandiera bajda u ħamra kullum kien. Konna aħna u nibqgħu aħna li l-ġensna ma ħallejniex u ma nħalluhx mifrut. Konna aħna u nibqgħu aħna li l-uliedna tajnihom u nagħtuhom ġens maqut. Nazzjon qalbien li jemmen fih innifsu. Nazzjon li jrid ix-xogħol il-ħaq u sliem. Nazzjon qadim li qam f'żerni ewlieni. Nazzjon żagħżugħ li ħares il-quddiem. Niġu lura fil-programm platea, għadin nitkellmu ma' Oliver Friġieri, smajna silta mix-xogħol tiegħu l-Anja ta' Malta. Ovvjament il-ħin nitir ma' nixtieq nitkellem issa ġenerali. It-teatru għalik xi jfisser, Oliver?
It-teatru huwa waħda mill-forom ewlenin ta' reliġjożità lajka u anke reliġjużi.
Reliġjożità lajka tajba.
Kemm lajka u kemm anke reliġjuża, anke kellek dinja li ngħidula pagana bħalma kienet Ruma l-antika jew Atene l-antika jew Sparta l-antika. It-teatru kien dejjem forma skatoloġika, forma finali, forma li tnaddaf lill-bniedem. Nirreferi għal dak li jgħid fil-poetika tiegħu Aristotli, it-trattat famuż tiegħu il-poetika. Il-bniedem jara traċedja, it-teatru Griku huwa essenzjalment traċedja, traċedja ġifieri, dram li jispiċċa bitmi mikraħ. Komedja tispiċċa bitmi ħelu, dik differenza mhux ċajt jew serjetà. U fost oħrajn Aristotli jgħid li l-bniedem jara dram biex jissaffa u jibża. Jibża meta jara xi ħadd li jgħaddi mit-traċedja, allura jibża li jġilu bħalu, u jissaffa billi jgħaddi minnha dik il-ħaġa u jgħid ma rridix. Jiġri għal Aristotli t-teatru issu ċinema ta' żmienna kien forma ta' tisfija u ta' tagħlima morali. U dik hija kważi l-aġenda kollha li t-teatru Ewropew għadda minna matul dal-aħħar 2000 sena u iżjed. Bidem dejjem qal teatru għalfejn jeżisti għad-divertiment iva, biss le.
Mhux bil-forsi.
Eżatt, eżatt, mhux hekk. Fil-mhux divertiment biss.
Kif tħares lejh inti mat-teatru?
It-teatru huwa effettiv aktar mir-realtà, x-realtà tgħaddi ma tagħtix kasa. Id-dram kif tallimni inti huwa il-ħajja stess, però taħt lenti. Il-teatru ma biddel xejn. Il-territorju ma biddel xejn, però tatik lenti. Allora tbiddel kollox. Tbiddel ma tbiddilx, ma tbiddilx. Għax fjura taħt lenti tibqa' l-istess. Però fjura taħt lenti ma tarajx l-istess. Lenti tbiddel u ma tbiddilx. Il-fjura tibqa' l-istess, taħt lenti, u l-fjura mhix l-istess, taħt lenti. U t-teatru ilha jaħġok il-barra mit-triq biex waslek id-dram li rajt ġewwa t-teatru, u l-istess dram li se taressa fit-triq, id-dram jibda ma li jispiċċa. ċo l-lenti ġorra mjak id-dar u tajt ma jinx rajt. Għafna tabi il-films li naraw lina. Dabi l-ma sempliċi, bqaw f-moħna.
Għax
ma e commonplace, ma sempliċi. Edna ma dan kollu ti kont nafu. Għara d-dram xamel, d-dram ġamli konx fit dak li t-namel.
Dak li għaddejt minnu, dak li għaddejt nara.
Dak li ma konx naf li naf, tiġa.
Platea qed tilaqana ma' Oliver Friġieri.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Għan saqsi issa domanda pertinenti, nafija pertinenti. Taħseb li Oliver Friġieri qatt jikteb kumedja?
Sintiet komiċi, hemm forsi diversi forsi f'xogħlijiet tiegħi nittama ġifieri. Nas qalu li kien nies ukoll. Xi drabi tħaqtin ukoll ħafna meta ktibtom.
Għax jiena nafek wkoll li bniedem li nafek meta konna żgħar ferrieħ u tiċċajta u ġifieri mhux għax inti il-kitieb serju illi l-ħassieb imma Oliver Friġieri għandu koll sens ta' umorizmu koll meta jrid. Meta jrid.
Ħafna rija fix-xogħlijiet żgur.
Sewa. Kemm
fir-romanzi. U kemm fil-fjuri ma nxfux it-tifkiriet tiegħi.
Sewa.
Taqtien u dil-ġimgħa tajt ma' mara ġiet fuqgħod li l-ingrazzjak ta' kemm daħħatni, għatila, l-ingrazzjak għax id-drabi ndaħħaq jiena, bla ma nisħab dak li ngħidin stess.
Sewa.
Il-fatt li l-komiċità u traċedja s-seri ta' gravità jiżistu għax jiżistu huma tnej.
Sewa.
Drama jiżisti għax jeżisti d-dawl. Il-ġuf jeżisti għax jeżisti li kellu viċversa ġifier tnej flimkien. Aspett komiku, aspett traġiku ħafna drabi jitlu f'xulxin bla ma tkun taf. L-aktar fil-narrativa. Fil-teatru li għat maħdim t-komiċita.
Għat maħdim t-komiċita, per se.
Ma nħossiex la naħti ġibi.
Bix, bħala xsib imma ta' teatru. Il-teatru ġil kien rifless politiku, il-teatru ġil kien rifless ta' analizi intellettuali ta' karattri. X'taħseb li jista' jagħmel iktar imma t-teatru llum il-qudiem, llum li tant qegħdin nanalizzaw tant li t-teatru qiegħed jipprova jimxi mal-rushness mal-ġirja sħiħa frenata tat-teknoloġija tal-lum. Taħseb li qed jispiċċa? Jew qed tgħid.
Jista' jkun qed jispiċċa bħalma jista' tispiċċa anke l-letteratura u anke l-filosofija. Sa kien spiċċax jerġa' x'imkien ma nafx, però jrid ikun hemm x'imkien fejn ħaġa li tiġi eżawrita b'xi mod terġa' tqum. Bħal Phoenix, però mill-irmit titum.
Mill-irmit. Jifri, inti taħseb li t-teatru għat jinħara.
Imi t-teddid anke tal-ktib ukoll.
T-teddid tal-ktib.
Dan il-sens, id-dram huwa ritorn lejn l-oriġinali. Versus vis-à-vis il-verità virtuali, l-istampa, il-plastika li t-dedaw dimmi taħseb li għara realtà. T-teatru huwa nies t-teddim l-ħam, għara minn hemm full park. Għara nisa kelma, jew ċara kelma, jew għaftit. Jew qed jimmemorizza l-fatt li, per eżempju, inti tarattu li kapaċi memorizza għal sijat sħax.
Sew, dik veru.
Dika, miex virtuali dik hija virtu dik hija don li na assolutament ma nafx kif jeżisti dan id-don għax verament jimmiravirjani. Il-fatt importanti huwa li it-teatru jibqa' dejjem autentiku aktar minn teknoloġija. Il-bidem għandu sfida teknoloġika li juri li hija għandu bżonna sa ċertu punt biss. Għandu bżonna biex ċerti postijiet titħol għax minn għara ma nagħmlu xejn u ċerti postijiet oħra ma titħolx għax ma għandix bżonna. It-teatru huwa dejjem ritorn lejn il-bniedem tat-triq stara taddemmu l-aħam li tiġi qudiemna li tibda x'imkien u tispiċċa x'imkien fuq il-park u allura l-bniedem meta jibki u jifraħ f'teatru qed jibki mod differenti meta qed jifraħ u jibki qudiem xi ħaġa teknoloġika biss.
It-teatru mbagħad minn naħa l-oħra bħala rifless tas-soċjetà. Fil-kas ta' Malta, taħseb li kien rifless ta' soċjetà tagħna jew kellha kien biss mezz ta' divertiment.
Dejjem hemm intlinu li wet mill-limiti ta' letteraturi żgħar bħal tagħna huwa li tista' tkun rilevanti biss tas-soċjetà li ma missux temi universali. Naħseb li t-teatru Malti għamel funzjoni soċjali wkoll, però rigward funzjoni ta' teatru mhix soċjali mhix politika fil-fehma tgħidu, altrimenti jekk taqbad teatru Russu li kien impenjat jew teatru Franċiż li kien impenjat tirrealizza lilhom m'għadux utli. Però meta huwa utli bħalmu Shakespeare, bħalmu Sofoklu Euripide deskilu. Huma soċjali però aktar minn soċjali materni. Li jekk it-teatru ma tirid tikkomplijiex b'xi mod irid imiss temi universali li jgħaddi kemm jgħaddi żmien minn fuqhom ma jgħidhomux ma jixieħux. Ma kienx ikunu ma jridux ikunu dated id-datati, altrimenti jiskadu.
Jiskadu.
Għandu kien date of expiry. U dak ifisser li t-teatru li tkun ħaj, vivaċi, jitkellem għal bniedem li huwa etern u mhux storiku. Ixjaħ mill-bniedem tal-lum, hemm il-bniedem ta' għadha wkoll.
Biex nagħlqu, Oliver Friġieri għad ikompli ktieb teatru?
Ma naħsibx li għandi fuqin
xalfat. M'għandekx. Allura rridu nsibu xi ħaġa biex nistigaw kelli inti tkompli tagħti l-impenn tiegħek li forsi tikteb xi ħaġa għat-teatru. Għax inkella ħa nispiċċaw din il-laqgħa tagħna b'mod daqsxejn negattiv. Mela hawnhekk naħseb li nagħmlu lek sfida, Oliver, biex inti tikteb xi ħaġa kontemporanja fit-teatru, x'taħseb fuqha kieku?
Naraw, diskutu.
Niddiskutu. Mela dina l-intervista ovvjament hija bidu għal diskussjoni f'dak il-każ, imma ovvjament nieħu gos li fuq dan it-ton aħna nagħlqu din il-laqgħa tagħna tieli laqgħa tagħna ma' Oliver Friġieri. Oliver, nirringrazzjaw taħsibijiet veru żbieħ, veru profondi li tajtna fuq teatru. Tittadi l-aħħar kumment qabel biex nagħlqu?
Insajt nirreferi għal xi ħaġa li verament li tatni soddisfazzjoni li kienet li ir-romanzi tiegħi ġew iddramatizzati għat-televiżjoni. Kemm it-tfajġu b'Vapuri, kemm l-Atinġilura, kemm dik id-dajsa f'nofs il-port. U xi darba inti tagħmel jaki ġeżimirat ma jiftaħ.
Waħda mill-waħda mill-xewqat, waħda mill-ħolm li għandi li ntagħmel jirna xi nagħmluha. Oliver Friġieri, nirringrazzjawk ta' din l-informazzjoni ta' dawn it-tliet laqgħat li kellna flimkien.
Grazzi lilek ukoll.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.